16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan, od važnijih vijesti izdvajamo.
Lider SNSD-a Milorad Dodik najavljeni sastanak u organizaciji OHR-a ocijenio kao još jedan pokušaj miješanja u unutrašnje stvari BiH.
20. vijek krucijalan i tragičan za srpski i ruski narod, zaključak Međunarodne naučne konferencije u Palama, genocid nad slovenskim narodima u 20. vijeku.
Ruska delegacija putuje u Istanbul na drugu rundu pregovora. Iz Kremlja potvrđeno da razgovori počinju u ponedjeljak.
Raspisan konkurs za upis učenika u srednje škole u Srpskoj. Očekuje se upis više od 10.000 srednjoškolaca.
Nepovoljni vremenski uslovi zadali veliki udarac voćarima. Najviše stradalo koštuničavo voće.
Srpska teniserka Olga Danilović završila nastup na Roland Garrosu.
Preovlađuje promjenljivo oblačno i toplo, za vikend pretežno sunčano i toplije.
Prekompozicija vlasti na nivou Bosne i Hercegovine jedna je od tema o kojima će se vjerovatno razgovarati na sastanku koji je sazvao zamjenik nelegalnog visokog predstavnika, a kome će prisustvovati stranke Trojke, HDZ-a, BiH, i opozicione stranke iz Republike Srpske. Sastanku koji je zakazan za 3. jun prisustvovat će i ambasadori zemalja članica PIK-a. Lider SNSD-a Milorad Dodik najavljeni sastanak ocijenio je kao još jedan bezuspješan pokušaj OHR-a i miješanje u unutrašnje stvari BiH koji vodi daljem produbljivanju krize, informiše Zorana Marković.
Kako su pozvani potvrdili, na sastanku će se razgovarati o aktuelnoj političkoj situaciji i o deblokiranju evropskog puta. Većina od njih ne vidi u takvim razgovorima SNSD, a tako i OHR i PIK. Većina, jer HDZ BiH se postepeno povlači iz tog procesa. Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović smatra da se opozicija iz Republike Srpske i Sarajevska trojka zanose pričom kako će formirati neku novu većinu, ali da ne mogu da je naprave.
Kad je u pitanju i naša opozicija, kad je u pitanju dakle i trojka ta famozna iz Sarajeva, oni u suštini imaju problem da se suoče sa nekim ko je velika politička partija kakav je SNSD. Onda oni uvijek izmisle, nećemo pričamo s vama, nećemo da pričamo s ovim, pa je rekao predsjednik, dobro, nećete sa mnom, evo ajde ovako. Ali oni imaju drugi problem. Dakle, to su sitne političke partije. Oni se zanose sada nekom pričom kako će formirati neku novu većinu. Mi rekli formirajte. Pa što ne formira? Evo, već par mjeseci o tome govore.
Trenutno je glavna prepreka za formiranje nove parlamentarne većine na nivou BiH HDZ. Lider ove stranke, Dragan Čović, u posljednje vrijeme sve češće poručuje partnerima iz trojke da odustanu od pokušaja rekonstrukcije vlasti i isključivanja SNSD-a.
Moramo razumjeti da parlamentarne većine čine dva doma i kad vi dobijete neki rezultat, onda moramo računati da to je također taj neki pravni element odvraćanja. Nemojte se baviti poslovnikom ako znamo da tri predstavnika srpskog naroda, tri predstavnika hrvatskog naroda i tri predstavnika bošnjačkog naroda čine nužnu većinu, kvoru za održavanje doma naroda, onda vam je to jedan element kojeg morate uvažavati, ne možete pored njega ići, inače ćete imati blokadu. Jer zašto bi mi pravili vlast? I kako ćemo uopće napraviti ako ćemo imati blokadu? Sad je prave Bošnjaci redovito zadnjih godinu i pol dana, Bošnjaci apsolutno potpora SDA, tu primarno on to vode, sutra će to raditi predstavnici SNSD-a, odnosno Srbi. Mi od toga baš nikakve koristi nemamo i zbog toga nismo spremili ulaziti u bilo kakve avanture koje nemaju to pravno uporište.
Stranke trojke i dalje se nadaju da bi HDZ se mogao predomisliti i otvoriti prostor za nove političke dogovore, a tome se nada i PDP-ov Nenad Vuković, koji je juče na sjednici Doma naroda javno zamolio HDZ da promijeni stranu.
Jedino što može da obezbijedi funkcionisanje do kraja ovog mandata je da promijenite stranu, da napravimo taj dogovor, da obezbijedimo prohodnost i da radimo. Mi i dalje raspoloženi za to, ja vas molim, evo, da to prihvatite. Mi ćemo preći i preko svih javno izrečenih stvari i da nemamo kapaciteta i da smo propustili svoje prilike i tako dalje.
Komentarišući najavu ovog sastanka, lider SNSD-a Milorad Dodik poručuje da je politika OHR-a politika propasti BiH. Ocjenjuje to kao bezuspješni pokušaj OHR-a i miješanje unutrašnje stvari BiH koji će dovesti do daljeg produbljivanja krize.
Ona je politika rušenja međunarodnog sporazuma i svi visoki predstavnici su rušili međunarodni sporazum jer su provodili navodne neke političke platforme, a bili su dužni da štite slovo ugovora. Oni su to devastirali i ja vjerujem da dolazi vrijeme u kome će globalni igrači i globalni faktori to znati i primijetiti.
Podsjećamo na UHR-ov sastanak na kojem će biti i ambasadori članica PIK-a. Pozvani su lideri stranaka PDP-a, SDS-a i Za pravdu i red iz Republike Srpske, stranaka Trojke i HDZ-a BiH.
Neustavne izmjene zakona u BiH koje su nametnute od visokih predstavnika treba poništiti jer su u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom. I nisu izraz konsenzusa tri konstitutivna naroda i dva entiteta, nego izraz međunarodnog prisustva i djelovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, koji poprima oblike kolonijalne vlasti. Ovo je zaključak naučno-stručne konferencije Stanje i posljedice međunarodnog prisustva i djelovanja u Republici Srpskoj, održanog u Gradišci u organizaciji Bezbjednostnog foruma. Izvještava Borislav Švrak.
U trenutnom jačanju multipolarnosti u svijetu i dešavanjima u BiH za položaj Srba u Bosni i Hercegovini veoma važni su dobri odnosi Republike Srpske i predsjednika Milorada Dodika sa Rusijom, koja se vraća na balkansku scenu odlučivanja, smatra Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda.
U stvarnosti Ukrajina je izgubila sukob, ali to nije poraz Ukrajine, to je poraz NATO pakta. Ovo je jedan sukob koji će izmeniti odnos snaga na Balkanu, jer će se umanjiti uticaj Europske unije i povećati uticaj Rusije, a više Amerika neće nastupati tako povezano i homogeno sa europskim zemljama.
Republika Srpska uz Rusiju kao jedinog istinskog zaštitnika izvornog Dejtonskog sporazuma vidi Srbiju. Direktor Bezbednostnog foruma Banja Luka, Mitar Kovač.
Naravno da Srbija ima obaveze i međunarodno, formalno, pravno, ali i suštinski. Srpski narod u Srbiji to traži od vlasti, vlast za sada prati volju naroda, ne mislim da će odustati.
Međunarodne snage u BiH kao dio NATO alijanse nakon rata imale su mandat da obezbijede mir, što su i radile. Kasnije u više slučajeva je zabilježeno djelovanje izvan mandata učestvovanja u hapšenju Srba, koja su završavali ubistvima. Sličan scenario se ponovo želi pokrenuti u političkom Sarajevu, smatra ambasador BiH Darko Matijašević.
Da se pokuša da se ponovo kao bezbjednostni problem pretvori ova aktuelna političko i ustavna kriza, da bi pod eventualnim odredbama funkcionisanja EUFOR-a sada da su dužni da obezbijede stabilnost bezbjednostnog okruženja koje bi bilo narušeno iz određenih razloga, da eventualno pruže asistenciju u bilo kakvim akcijama eventualnih hapšenja.
Na naučno-stručnoj konferenciji u Gradišci uticaj zapadnih zemalja na svijest ljudi na području Balkana govori je pukovnik u penziji Petko Rašević, koji istakao da se kolektivni zapad, rušeći tradicionalne vrijednosti naroda, trudi da događaj u ovom dijelu Europe idu samo njima u korist.
20. vijek je krucijalan i tragičan za srpski i ruski narod koji su podnijeli najveće žrtve u oba svjetska rata. Ovo je naglašeno na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Palama pod nazivom Genocid nad slovenskim narodima u 20. vijeku. Konferenciji koju je organizovao Institut istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predstavništvo Ruskog istorijskog društva u Srpskoj u saradnji sa Centrom za javnu informacionu saradnju Evropa, prisustvovali su istoričari iz Rusije, Srbije i Republike Srpske. Informiše Bojana Mandić.
Prve logore smrti u Prvom svjetskom ratu osnovala je Austro-Ugarska monarhija, koji su kasnije uzeti kao uzorak za koncentracione logore Trećeg rajha. U Drugom svjetskom ratu Rusija je imala najveće gubitke. Savjetnik ambasadora Ruske federacije u BiH, Jurij Pičugin.
Sovjetski savez je izgubio 26,6 miliona stanovnika, od kojih samo 10 miliona bili su vojnice. 7,4 miliona bile je ubijeno direktno, znači istrebljeno, uništeno. 6,1 miliona umrlo je od glade na okupiranim teritorijama. 2,2 miliona bilo je uništeno zbog užasnih nehumanih uslova porobljavanja u Europi, gdje su oni bili prognani. A 70% svih gubitaka u SSR-u snosi upravo Rus.
Već nekoliko godina naučnici iz Rusije, Bjelorusije, Srbije i Srpske istražuju fenomen mlađeg fašizma, koji svoje korijene krije još u Austro-Ugarskom carstvu. predsjednik Centra za javnu informacionu saradnju Evropa Eduard Popov i zamjenik direktora drugog departmana za zajednice nezavisnih država Ministarstva inostranih poslova Rusije Dmitrij Demurin.
Naša dva bratska slovenska pravoslavna naroda preživjela u 20. stoljeću tri tragedije, od kojih posljednje je bila pri samom kraju 20. stoljeća. Iz svih ovih tragedija naše narode su izlazili kao pobjednice. I nemam sumnje ni sada da pobjede će biti na strani pravde i pobjede će biti na strani naša pravoslavna narod. Nama je drago ne samo da napravimo interesantno izlaganje iz Rusije, nego i da saslušamo naše kolege istoričare iz Srbije i Srpske, koji će predstaviti svoje iskustvo iz zemalja Jugoslavije i oni mnogo čemu imaju da nauče nas.
Istoričari napominju da genocid na Srbima i Rusima u 20. vijeku je tema od izuzetnog značaja za oba naroda, koju Zapad uporno prećutkuje i ignoriše. Direktor Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Masilović i savjetnik ministra za visoko obrazovanje Republike Srpske Oleg Soldat.
Srpska historiografija trenutno možda i nema važnije teme nego proučavanje genocida nad srpskim narodom i to prvenstveno tih dubinskih korijena koji su doveli do genocida, ali posljedica koje je on ostavio.
Potrebna je strategija i potrebno je nešto jako, jako važno, to je akademska nomenklatura ili vokabular. Govorenje, izlaganje, pa makar 300 zbornika tu bilo, je potrebno da se pretoči u akcije i mjere.
Učesnici skupa ističu da je neophodno razobličiti pokušaje revizije istorije i prikrivanja genocida koji su počinjeni nad slovenskim narodima u 20. vijeku.
Slušate Dnevnik. Obilježene su 33 godine od napada muslimansko-hrvatskih paravojnih formacija na Prijedor. Za poginule služen je parastos, prislužene su svijeće i organizovan je svečani defile kojem se pridružio veliki broj građana, informiše Ivana Pekerić.
30. maja 1992. godine u napadu paravojnih formacija kod podvožnjaka u Prijedoru stradao je Boško Žujić. Njegova supruga Nada, nedugo nakon muža, sahranila i sina Borislava, koji je branio svoju otadžbinu.
Nakon 55 dana mi se desi drugi slučaj na Kurevu, sin od 20 godina.
Napadima je ranjen Slavko Bera. Prisjeća se danas kako je odbrana grada bila teška, a napad komšija muslimana i Hrvata neočekivan.
Oko 15 do 5. Ne mogu se orijentisati odakle pucaju. I kad sam pošao ovim momcima da javim da se pripreme, onda sam osjetio udarac u nogu. Ja sam pao kao da mi je noge osjekao.
U boračkoj organizaciji kažu da su napadi na Prijedor bili uvod u građanski rat u BiH. Napominju da su muslimani i Hrvati mučki napali i ubijali Srbe. Vojislav Kondić, predsjednik boračke organizacije Prijedor.
Oni su u vrijeme dok su mi branili državu, još uvijek postojeću, formirali paravojne formacije, pripremali se, obučavali se po kampovima i na području Hrvatske i okolini čitave Bosne i Hercegovine, spremali se za ovakve napade. Grad Prijedor, bez obzira na neiskustvo tog dijela boraca koji se to jutro zatekao, ali je se uspješno branio 2,5 sata.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Da, pošaljem jednu važnu poruku iz Prijedora, to je da se treba istina znati ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i šire.
Muslimansko-hrvatske paravojne formacije napale su grad sa 6 strana. U borbama je teško ranjen major Zoran Karlica, koji je nakon nekoliko dana preminuo. Za odbranu grada život je dalo 15 boraca, a 26 je ranjeno.
Skupština grada Istočno Sarajevo konstituisana je danas, a za njenog predsjednika izabran je Boško Jugović iz SNSD-a. Skupština grada Istočnog Sarajeva sastavljena je od 31 odbornika, a skupštinsku većinu čini 20 odbornika SNSD-a, Ujedinjene Srpske, Demosa i DNS-a. Izvještava Nemanja Grujić.
Ističući da je velika čast i obaveza što je izabran za predsjednika Gradske skupštine, Boško Jugović je rekao da sve odbornike u narednom periodu očekuje mnogo posla.
Mi moramo u narednom periodu hitno zakazati prvu skupštinu na kojoj ćemo da delegiramo određene aktualnosti i zadatke koje treba da radimo u budućnosti.
Šef kluba odbornika SDS-a u Skupštini grada Miroslav Lučić čestitao je Jugoviću i rekao da će SDS biti konstruktivna opozicija, te izrazio nadu da će gradski parlament uskoro početi da radi punim kapacitetom.
I nama je izuzetno stalo da grad Istočno Sarajevo bude uspješan grad, da se razvija, da jača i sigurno u tom smislu ćemo biti podrška i skupštinskoj većini i gradskoj upravi.
U novom sazivu najviše odbornika dolazi iz SNSD-a, njih 13. Slijedi SDS sa 8 odbornika, Demos i DNS imaju po 4, a po jednog Ujedinjena Srpska i Savez za novu politiku. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Iskreno se nadam kao gradonačelnik da ćemo svo naše djelovanje svoditi isključivo na interes stanovnika grada Istočnog Sarajeva, svih 6 opština samim tim grada, i da će partijska pripadnost biti tercijarna ili u nekoj drugoj iteraciji, a u svakom slučaju manje bitna nego što bi to trebalo da bude rad za ovaj grad.
Mjesto zamjenika predsjednika Skupštine grada pripalo je Jovanu Golijanu iz SNSD-a, koji je pri tajnom glasanju imao 22 glasa. Imenovani su načelnici odjeljenja u gradskoj upravi, kao i radno predsjedništvo i verifikacione komisije.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku Svijet. Delegacija ruskih pregovarača putuje u Istanbul na drugu rundu razgovora, koji će se održati u ponedjeljak 2. juna. Ovo je potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Govoreći o mogućem trilateralnom sastanku predsjednika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, portparol Kremlja je naglasio da prvo mora da se postigne rezultat na direktnim pregovorima dviju zemalja. Opširnije Srđan Kecman.
Kako se bliži nova runda pregovora Rusije i Ukrajine, tako rastu tenzije na relaciji ove dvije zemlje, pa se tako u medijima pojavila informacija da ukrajinski nacisti prijete porodici glavnog ruskog pregovarača Vladimira Medinskog. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova rekla je da te prijetnje služe kao dodatni dokaz terorističke prirode kijevskog režima.
Savršeno dobro shvatamo da kijevski režim i oni koji stoje iza njega čine sve da realizuju terorističke aktivnosti, ne samo riječima, već i djelima. Oni su odavno prestali da kriju svoje ekstremističke i terorističke akcije. Stoga je ovo samo još jedan dodatni faktor koji potvrđuje njihovu terorističku prirodu.
Zaharova je rekla da kijevski režim pred početak druge runde pregovora u Istanbulu ponovo histeriše kako bi podigao sebi cijenu.
Sjetite se, glavna teza je bila da nisu zadovoljni ruskom delegacijom, navodno njen sastav nije bio odgovarajući, nivo također nije bio primjeren, čak i kijevski režim upotrijebio riječ butaforija. Kako se to završilo? Sjeli su za pregovarački sto.
Podsjećamo, prva runda pregovora Rusije i Ukrajine održana je u Istanbulu 16. maja. Moskva i Kijev su se tada dogovorili da razmijene zarobljenike po formuli 1000 za 1000, kao i da predstave svoje detaljno viđenje mogućeg budućeg prekida vatre i nastave pregovarački proces.
Za narednu školsku godinu raspisan je konkurs za upis u srednje škole širom Republike Srpske. Očekuje se upis 10.020 učenika raspoređenih u 425 odjeljenja. Ove godine budući srednjoškolci imat će priliku da upis obave elektronskim putem preko portala e-upis. U prilogu Mirjane Grabiš.
Upis učenika u srednje škole biće organizovan u dva upisna roka, junskom koji traje od 16. do 27. juna i julskom roku od 30. juna do 2. jula. U oba roka prijavu mogu podnijeti svi učenici, bez obzira na broj bodova ostvarenih u osnovnoj školi. Nova pogodnost koja će znatno olakšati sam proces prijave jeste uvođenje elektronskog upisa. Putem platforme e-upis roditelji i učenici će lakše i brže moći da završe sve neophodne administrativne korake, istakla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojčić.
Prije svega imamo brz i transparentan način i proces upisa u srednje škole. Imamo uštede vremena o kojima stalno govorimo, jer se putem savremenih komunikacija, telefona, interneta dostupna je platforma za e-upis.
Stojčićeva ističe i da Banja Luka od naredne školske godine dobija dva nova obrazovna profila u statusu oglednih zanimanja. U tehnološkoj školi biće pokrenut smjer forenzički tehničar, dok će tehnička škola ponuditi smjer aviotehničar za vazduhoplov i motor.
Očekujemo da taj ogled traje 4 godine. Tržište je iskazalo interes za ovim strukama, obzirom da imamo kapacitete gdje oni mogu da nađu svoje buduće zanimanje.
Za učenike koji ne ispune uslove konkursa za željeno zanimanje, predviđen je dodatni termin za upis u slobodna mjesta u gimnazijama, tehničkim i stručnim školama u periodu od 8. do 11. jula.
Od 14. juna djeca s Kosova i Metohije će boraviti u 19 gradova u Republici Srpskoj u okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Centralni doček je u Zvorniku i tim povodom gradonačelnik Bojan Ivanović je održao sastanak sa Miloradom Marlovom, predsjednikom Odbora za Kosovo i Metohiju. Čujmo izjave.
Ovdje će doći 15 autobusa na granični prelaz Šepak. Centralni doček bit će ovdje u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice, a dva autobusa će doći djece na Vardište koja idu za južni dio Republike Srpske, za Višegrad, Foču i Trebinje. 19 gradova bit će domaćini našim dragim gostima.
14. juna 700 djece sa Kosova i Metohije doći u grad Zvornik gdje će biti održana centralna manifestacija, nakon toga će otići po gradovima i opštinama širom Republike Srpske. 46 mališana sa Kosova i Metohije će ostati u našem gradu.
Svake godine hiljada ljudi širom svijeta suočava se sa izazovima koje donosi multipla skleroza, hronična, neizlječiva, ali bolest koja uz odgovarajuću terapiju može oboljelom čovjeku činiti život podnošljivi. Danas obilježava svjetski dan ove bolesti s fokusom na podizanje svijesti, osnaživanje oboljelih i važnost podrške. Evo što su povodom toga izjavili Miroslav Vukomanović, predsjednik udruženja oboljelih od multipla skleroze, i Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a Republike Srpske.
Što se tiče članova, imamo nešto više od 270 članova. Oboljelih u Republici Srpskoj je svakim danom sve više. Nema zvanična statistika, ali preko 2500 ima oboljelih, a od toga je samo 270 terapija na teret fonda, da kažem, što je jako malo i što je žalosno. Evo sad, kad sam bio na samitu Evropske platforme multiple skleroze, Republika Srpska je na zadnjem mjestu što se tiče terapija. Otprilike smo nekih 10%.
Imamo odličnu dijagnostiku koju posjeduju najsavremeniji centri u svijetu, magnetnu rezonancu koja je najbolja u jugoistočnoj Europi, obradu likvora, najnoviji aparat za evocirane potencijale. Istovremeno imamo kadar koji se bavi liječenjem i otkrivanjem multiple skleroze i ljekare koji su vrhunski u nivou sa znanjem i statusom svjetskih i evropskih ljekara iz ove oblasti. Svu dostupnu terapiju obezbjeđenu preko fonda i ministarstva dajemo.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom Udruženja hirurga Republike Srpske i gostima iz Srbije i Slovenije.
Predsjednik udruženja dr. Zoran Aleksić upoznao je predsjednika vlade da je ovo udruženje organizator današnjeg međunarodnog simpozijuma za primjenu specifične vrste vakuum terapije kod hroničnih rana, koji se po prvi put organizuje na ovu temu u Republici Srpskoj.
Nepovoljni vremenski uslovi zadali su veliki udarac voćarima. Kasni proljetni mrazevi, učestale padavine i druge elementarne nepogode znatno su uticali na prinose i kvalitet voća, dovodeći proizvodnju na najniži nivo u proteklim godinama. Ove godine gotovo sve voćne vrste su pretrpile velike gubitke, najviše je stradalo koštuničavo voće, pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Kišno proljeće, praćeno niskim temperaturama, obralo je značajan dio roda trešnje. Rade Gavrić, koji ima 500 stabala trešnje, ubrao je svega 500 kg ranog roda.
Trešnja je imala kišan period u cvajetnik posle plodovi, kad se počela zamjeću, i ona nije uopšte plodove uspjela da iznese. Pozni sorti, ako se bude moglo šta ubrat, ali loša je situacija.
Slična situacija je i u zasadima šljive. Drago Sekulić podsjeća da su se prošle godine grane lomile od roda, dok je ovogodišnja slika potpuno drugačija.
Od sveg toga roda najviše moguće da će biti 20%, ništa više.
Međutim, ima i onih koji, uprkos izazovima, očekuju solidnu berbu. Mlađen Vasilić, proizvođač nektarina i breskvi sa svojih 2000 stabala, očekuje nešto manji rod nektarine, ali zadovoljavajući prinos breskve.
kako je krenulo i kako je proljeće bilo, za sada je zadovoljavajuće. Samo dalje, ako nastaje ovako, bit će dobro. Da ne bude grada i na kraju suša, znamo da se.
Prema riječima predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoje Dojčinovića, šteta je velika i osjetit će se u cijelom lancu, od proizvođača do potrošača. Kasni proljećni mrazevi, učestale padavine i druge elementarne nepogode gotovo su uništile rod svih voćnih vrsta.
Znači da je umanjen rod za nekih 50%, a neke voćne vrste i sorte su čak 100%. Znači koščevo voće je nastradalo 100% kad je u pitanju šljiva, breskva, trešnja, znači to ove godine tako reći da i neće biti uopšte proizvodnje.
Manji rod znači i manju ponudu na tržištu, što će neminovno dovesti do većih cijena voća. To će najprije pogoditi potrošače, ali će i oni proizvođači koji su pretrpjeli štetu osjetiti finansijske posljedice, kako na domaćem tržištu, tako i u izvozu.
U Gacku je po 10. put održana manifestacija Dani košute, na koje se promovišu autohtoni proizvodi, stari zanati kao i predmeti iz domaće radinosti. U prilogu Sanje Vučinić.
Većina izlagača po 10. put u okviru manifestacije Dani košute u Gacku predstavlja svoje proizvode. Među njima je i Snježa Marković, članica Udruženja proizvođača gatačkog kajmaka.
Imamo naš gatački kajmak, sireve razne, rolovane, iz mijeha.
Posjetioci su imali priliku da kupe proizvode od meda, smilja, likere, sokove, kao i razne suvenire i ručne radove iz hercegovačkog kraja. Rada Radovanović Nevesinje i Jadranka Marković, selo Izgori.
Sanove tkadulju i livadu, sirupe sa borovim iglicama, propolise, imamo matično mliječ.
Sve mojom rukom ubrano, prebrano, osušeno, spakovano.
Turistička organizacija opštine Gacko već 10. godinu organizuje Dane košute manifestaciju koja je poznata pod divljem narcisu, kaže Jelica Kovačević, direktor turističke organizacije Gacko.
Imamo goste i izlagače iz susjednih opština, iako je najviše naših Gačana, i mogu reći iskreno da smo vrlo ponosni na ovu manifestaciju.
Na ovaj način Gačani su najavili predstojeću ljetnu sezonu.
Srpska teniserka Olga Danilović završila je nastup na Roland Garrosu. Selektor fudbalera Srbije Dragan Stojković saopštio je spisak igrača za utakmice sa Albanijom i Andorom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Srpska teniserka Olga Danilović danas je u trećem kolu Roland Garrosa izgubila od najbolje teniserke svijeta Irine Sabalenko sa 2-0. Po setovima je bilo 6-26-3. U Premier ligi i BiH u fudbalu danas će biti odigrane tri utakmice posljednjeg 33. kola. Fudbaleri banjalučkog Borca bit će gosti Igmana u Konjicu od 17 časova. U istom terminu Zrinski gostuje kod Goška u Gabeli, a u 20 časova sastaće se Široki Sloboda. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je spisak igrača za duel sa Albanijom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2026. godine. U odnosu na širi spisak, na konačnom, nema vezista Ivana Ilića, Mirka Topića, Petra Stanića i Milutina Vidosavljevića. Srbija će 7. juna gostovati selekciji Albanije u Tirani, a Orlovi će 3 dana kasnije dočekati Andoru u Leskovcu. Košarkaši i Gokej dočekuju sutra Sarajevsku Bosnu u drugoj utakmici finala šampionata BiH. I Gokej je u prvoj utakmici pobjedila sa 77-74, a prvak BiH postaće ekipa koja bude imala bolju koš razliku. Trener i Gokej Nenad Stefanović.
Znamo što treba da uradimo. Odigrali smo dosta dobru utakmicu u Sarajevu. Mislim da ovdje na domaćem terenu moramo da budemo još bolji da bi zaokružili sezonu na najbolji mogući način.
Utakmica se igra od 19:30. Na kraju rubrike informacija da je selektor košarkašica Srbije Marina Maljković predstavljena kao novi šef struke nacionalnog prvaka Crvene zvezde.
Prevlađuje promjenljivo oblačno i toplo, za vikend pretežno sunčano i toplije. O vremenu meteorolog Duško Mrakonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 13, Mrakovica, Ham, Pjesak 14, Sokolac 15, Gacko, Drinić 16, Kalnovih 17, Mrkonjić grad i Srebrenica 18, Ribnik 19, Rudo, Srbac i Foča 20, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Zvornik, Prijedor 21, Banja Luka, Bileće, Novi Grad 22 i najtoplije u Trebinju sa 23 Celsova stepena. Maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24 i u višim predjelima od 13. Sutra tokom jutra pretežno vedro uz malu oblačnost u većini krajeva, dok će na istoku i sjeveroistoku biti oblačnije. Lokalno uz rijeke po kotlinama očekuje se prolazna jutarnja magla. U nastavku dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i još toplije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni smjer u Hercegovini duvaće umjerena, na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 24 do 29, u višim predjelima od 17.
Dnevnik je završen, na kraju još jednom važnije vijesti.
Lider SNSD-a Milorad Dodik najavljeni sastanak u organizaciji OHR-a ocijenio kao još jedan pokušaj miješanja u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine.
20. vijek krucijalan i tragičan za srpski i ruski narod, zaključak Međunarodne naučne konferencije u Palama, genocid nad slovenskim narodima u 20. vijeku.
Ruska delegacija putuje u Istanbul na drugu rundu pregovora. Iz Kremlja potvrđeno da razgovori počinju u ponedjeljak.
Raspisan konkurs za upis učenika u srednje škole u Republici Srpskoj. Očekuje se upis više od 10.000 srednjoškolaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.